რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დაიწყებთ საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომით, ის მისასალმებელი სიტყვით გახსნა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
საქართველოს ყავს დემოკრატიულად არჩეული 150 დეპუტატი, რომელიც განახორციელებს მომავალი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმირებას.
გიაბობთ დავაზე თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის გარშემო.
ბიუჯეტი ის არის, რომ შენ კარგად ხედავ ქალაქის პრობლემებს და ზუსტად პრიორიტეტების მიხედვით ანაწილებ ბიუჯეტს. ამ ბიუჯეტში ეს არ ჩანს.
გიაბობთ რა დასკვნებამდე მივიდნენ საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებმაც გამოიკვლიეს თუ რა ნაბიჯებს დგამს სახელმწიფო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. შემთხვევით საუბარს ჩვენი გადიო სტუმრებთან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორთან ლაშა ცომაიასთან და საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორთან გვანცა გვიმრაძესთან.
ისპირები, ვინც ჩაიდინეს კანონის წინაშე დანაშაული, აუცილებლად კანონის სიმკაცრით, მთელი სიმკაცრით იქნებიან დასჯილები. ოღონდ ეს გამოძიება უნდა ჩატარდეს ბოლომდე და რა სურათიც დაიდება იმის მიხედვით.
ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა ღონისძიება და დაკავებული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი იმერეთის რეგიონის კრიმინალური პოლიციის ხელმძღვანელი. მეგონეს არ არის დაბალი თანამდებობის.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაშიც. დარჩით ჩვენს ტალხებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტი პირველ სხდომაზე შეიკრიბა ქუთაისის პარლამენტის შენობაში. სხდომამ პარლამენტის თავმჯდომარედ ქართული ოცნების საახმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე აირჩია. სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს შორის იყო ასევე პარლამენტის ვიცე-სპიკერების, უმრავლესობისა და უმცირესობის ლიდერების და ფრაქციების თავმჯდომარეების დამტკიცება. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას სიტყვით საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა და პარლამენტის ინსტიტუტების გაძლიერებისკენ, ასევე თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას უპირველესად თავისი პატივისცემა დაუდასტურა საქართველოს მოსახლეობას, რომელმაც მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევით მისი შეფასებით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ქართული სახელმწიფოებრიობის გამტკიცების გზაზე. თუმცა ამავე კონტექსტში მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მისი როგორც საქართველოს პრეზიდენტის სიმპათია მრავალპარტიული პარლამენტის იდეისკენ იხრებოდა და ამას ისურვებდა იგი საქართველოსიც როგორც მეტი კონკურენციისა და დემოკრატიის წყაროს. თუმცა პოლიტიკური პროცესი მისი შეფასებით არჩევნებით კი არ მთავრდება, არჩევნებით იწყება და ამ პროცესის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად წარმოჩინდა პრეზიდენტის შეთავაზება პარლამენტისადმი თანამშრომლობისა და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე კონსტრუქციული დიალოგის რეჟიმში თანაარსებობის შესახებ. აქვე გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ვერ შეეგუება სახელმწიფო ინსტიტუტების შელახვისა და შესუსტების ჩანაფიქსაც კი და ქართულ ოცნებას შეახსენა ეგრეთ წოდებული მარტივი ჭეშმარიტება, რომ ხელისუფლების ჭარბი კონცენტრაცია საშიშია ყოველგვარი ბოროტი განზრახვის გარეშეც კი. შესაბამისად, ის რის გაკეთებასაც საქართველოს პრეზიდენტი მომდევნო წლების განმავლობაში პარლამენტთან ერთად ისურვებდა შემდეგია.
სრულად უნდა ავამუშავოთ ხელისუფლების შტოთა გამიჯვნის, ბალანსის და გაწონასწორების მექანიზმები. შევქმნათ დამატებითი ინსტრუმენტები სამოქალაქო ჩართულობისთვის. ამის გათვალისწინებით მზად ვარ დავამკვიდრო პრობლემურ სტრატეგიულ მნიშვნელოვან საკითხებზე წინასწარი კონსულტაციების პრაქტიკა. მზად ვარ წარმოგიდგინოთ ჩემეული ხედვა და შემოგთავაზოთ ის საკითხები, რაც ჩემი აზრით უპირველესად საჭიროებს დახვეწასა და სრულყოფას. დავიწყებ დღევანდელობის ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემით. დღეს ჩვენ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ყველაზე მეტად არსებული ეკონომიკური ვითარება, უმუშევრობა და მძიმე სოციალური პრობლემები აწუხებს.
საქართველოს პრეზიდენტი მართლ გუნდს მოსახლეობისთვის ეკონომიკის გაჯანსაღების მიმართულებით გაცემული დაპირებების შესრულებისაკენ და ამ კუთხით რეფორმების მიმართულებით აქტიური თამამი ნაბიჯების გადადგმისაკენ მოუწოდებს. რაც შეეხება მოსალოდნელ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ამასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ქართულ კონსტიტუციონალიზმს პოლიტიკური კლასის ინტერესებზე მორგების სამწუხარო ტრადიცია გააჩნია და მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი აღიარებს კონსტიტუციის 2013 წლის რედაქციის ხარვეზიანობას, საჭიროა კონსტიტუციის ცვლილებები ემსახურებოდეს არა ყველა შტოსა და ინსტიტუტის ერთხელში თავმოყრას, არამედ ბალანსისა და გაწონასწორების მექანიზმის გამყარებას. ამ მიზნებს მისი თქმით მოემსახურება კონსტიტუციის ცვლილებების ის ჯგუფიც, რომელიც პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრემიერ-მინისტრის თანათავმჯდომარეობით იმუშავებს. რაც შეეხება სასამართლო სისტემას, რომლის გაჯანსაღებაც პრეზიდენტის შეფასებით ქართული სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა, ამ გამოწვევის სათანადო დაძლევის მიზნით გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს მიმართა წინადადებით საქართველოში მოვიწვიოთ ევროკავშირის სპეციალური დროებითი მართმსაჯულებისა და კანონის უზენაესობის მისია. დემოკრატიის განვითარების ხელშეწყობისთვის აუცილებელი ინსტიტუტების ხაზგასმისას კი თავის გამოსვლაში პრეზიდენტმა ისაუბრა თავისუფალი და პლურალისტური მედია გარემოს მნიშვნელობაზე და მედიის დაცვის მექანიზმების შექმნის აუცილებლობაზე. გამოვიდა ასევე ეროვნული უშიშროების ერთიანი სტრატეგიის შემუშავების ინიციატივი და სხვა. ქვეყნის დემოკრატიზაციის კურსის ერთგულებაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატის რანგში გაამახვილა თავის მხრივ თავის გამოსვლაში ყურადღება ირაკლი კოპახიძემ.
ჩემს უმთავრეს ამოცანად მესახება პარლამენტში ისეთი ურთიერთობების ჩამოყალიბების უზრუნველყოფა, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს საქართველოში პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციას და დემოკრატიული პროცესების შეუქმნელად განვითარებას. ჩემი პარტიული კუთვნილების მიუხედავად, მე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ამ თანამდებობის ზოგადი როლიდან და ფუნქციიდან გამომდინარე, ჩემს საპარლამენტო საქმიანობას და მთელ ჩემს ძალისხმევას მიმართავ იმისკენ, რომ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილ ყველა პოლიტიკურ ძალას, თითოეულ დეპუტატს ჰქონდეს შესაძლებლობა მაქსიმალური წვლილი შეიტანოს საქართველოს განვითარებისა და წინსვლის საქმეში.
აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ, საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ფორმირება კი დროებითი სამანდატო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის თანახმად შემდეგნაირად მოხდა.
დარეგისტრირდა ფრაქცია ქართული ოცნება, რომელშიც გაერთიანებული არის 110 წევრი, თავმჯდომარე არის მამუკა მდინარაძე. იმავდროულად შეიქმნა ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველები, რომელშიც გაერთიანებული არის პარლამენტის 6 წევრი, თავმჯდომარე სიმონ ნოზაძე. 116 წევრისგან შეიქმნა უმრავლესობა და უმრავლესობის ლიდერი არის ბატონი არჩილ თალაკვაძე. ასევე დარეგისტრირდა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მისი თავმჯდომარე არის ნიკანორ მელია. დარეგისტრირდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს წინსვლისათვის.
ამ ფრაქციას გიორგი კახიანის თანახმად ელენე ხოშტარია უხელმძღვანელებს. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ახალი სახეებით უპარტიო დეპუტატები დაკომპლექტა. კიდევ ერთი ფრაქცია, რომელიც მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ჩამოყალიბდა, არის საქართველოს პატრიოტები. 6 დეპუტატისაგან შემდგარი ფრაქციის თავმჯდომარე გიორგი ლომაია იქნება. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის 150 დეპუტატს შორის 115 დეპუტატი ქართულ ოცნებას წარმოადგენს, 27 ნაციონალური მოძრაობის წევრია, 6 დეპუტატითაა წარმოდგენილი პატრიოტთა ალიანსი, 1 დეპუტატი ჰყავს მრეწველთა პარტიას და ასევე 1-ია დამოუკიდებელი დეპუტატი. მათგან მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაში 153 დეპუტატი მონაწილეობდა. სხდომათა დარბაზში არსებული ზოგადი სადღესასწაულო განწყობის მიუხედავად პირველ სხდომა საპროტესტო აქციის გარეშე არ ჩაუვლია. ქუთაისში პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქცია რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისა და პროფკავშირების წარმომადგენლებმა გამართეს.
ჩვენ ვითხოვთ არსებითად გადაიხედოს შრომის პოლიტიკა, შეიქმნა შრომის ინსპექცია, ჩვენი მოთხოვნა განათლების რეფორმა, რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეწყვეტა და ასევე გარემოს დაცვის საკითხების და ეკონომიკური განვითარების საკითხების განსხვავებული რეგულირება და მოწესრიგება.
განუცხადა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებათა იურისტმა ლინა ღვინიანიძემ მედიას. რაც შეეხება სხვა რეკომენდაციებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ აუცილებელია აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის გაძლიერება, რეფორმების გაგრძელება და მეტი საკანონმდებლო ინიციატივის შემუშავება უშუალოდ პარლამენტის შიგნით.
დინამოწევის პარლამენტის ერთ-ერთი მახასიათებელი იყო ის, რომ ძირითადად საკანონმდებლო ინიციატივები მოდიოდა აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან და მათი დაბადება და ამ საკითხებზე მსჯელობა უშუალოდ პარლამენტის წიაღში ნაკლებად ხდებოდა და შემოსუკანო პროექტებზე მსჯელობდნენ დეპუტატები და არასაკუთარი ინიციატივით ჩამოშალებულზე იმდენად, ამიტომ ამ მიმართულებით გააქტიურდეს უნდა მეცხრამეტე წლის პარლამენტი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც ტრადიციულად სუსტია აქამდე საპარლამენტო ისტორიაში საქართველოში, არის კონტროლი აღმასრულებელი ხელისუფლების, იმიტომ რომ ეს არის უფლებაც და მოვალეობას, რომელსაც საქართველოს კონსტიტუცია ამ ორგანოს აკისრებს.
ახლად არჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობისთანავე კანონმდებლობის შესაბამისად უფლებამოსილება შეუწყდა საქართველოს მთავრობას. პრეზიდენტის განკარგულებით მინისტრები მოვალეობის შემსრულებლები არიან. არსებული ინფორმაციით, ახალი მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებული პროცედურები პარლამენტში მომავალი კვირიდან დაიწყება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საქართველოს დედაქალაქის და უდიდესი ქალაქის თბილისის საგრებულო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილა თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი. ამ პროექტით ბიუჯეტი 800 მილიონ ლარზე მეტია. დეტალებით გიორგი გოგუა.
2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტი ოდნავ ნაკლებია. დოკუმენტის პროექტის მიხედვით 800,250,500 ლარი გადანაწილებულია ტრანსპორტზე, ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე, ეკოლოგიაზე, ეკონომიკის განვითარებაზე, ბინამესაკუთრეებზე და სხვა საკითხებზე. საკრებულოს დეპუტატების ნაწილი ბიუჯეტის ამ პროექტში ხარვეზებს ხედავს. მაგალითად, დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ დოკუმენტში პრიორიტეტები არასწორად არის გადანაწილებული.
ეს ბიუჯეტი არ არის ქალაქის პრობლემების ადეკვატური. ბიუჯეტი ის არის, რომ შენ კარგად ხედავ ქალაქის პრობლემებს და ზუსტად პრიორიტეტების მიხედვით ანაწილებ ბიუჯეტს. ამ ბიუჯეტში ეს არ ჩანს.
ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ტრანსპორტი და პარკირებაა, რომელსაც ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით არასათანადო ყურადღება ექცევა. მისი თქმით, ასევე მცირეა თანხა ავარიული სახლების გარემონტებისთვისაც.
ბიუჯეტი არის მხოლოდ 34 სახლის გამაგრებას. სიცოცხლესთან არის დაკავშირებული ეს, ხომ? ტელეგრაფის ციხე ჩამოინგრა და კიდე კაი დღისი ჩამოინგრა და ხალხი სახლში არ იყო და გადარჩა იქაურობა, მაგრამ რამდენჯერ შეიძლება ღვთის იმედად ვიყოთ.
ავარიული სახლების პრობლემა რომ მნიშვნელოვანია, საკრებულოს წევრი ქართული ოცნების სიით ჯაბა შეაც ამბობს. მისი თქმით, თუ ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შევა, სასურველია ამ მიმართულებას მიეხედოს.
თუ იმ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლებიდან იქნება სერიოზული მხარდაჭერა, რომ ჩვენ ამ მიმართულების სამუშაოებს გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ასე ვთქვათ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი.
თუმცა ჯაბა სამუშია მიიჩნევს, რომ საერთო ჯამში ბიუჯეტში თანხა კარგად არის გადანაწილებული.
ეს არის მოცემულ მომენტში მაქსიმუმი, ისე ასე ვთქვათ, წარმოდგენად შეუძლია ქალაქის მთავრობას, იმიტომ რომ მოგეხსნებათ გარკვეული რესურსის მხრივ ჩვენ შეზღუდულები ვართ.
თუმცა ოპოზიციის დეპუტატები ყურადღებას ამახვილებენ სხვადასხვა საკითხზე, რასაც მათი აზრით მერიამ მეტი რესურსი უნდა დაუთმოს. მათ შორის არის გამწვანების პრობლემა. როგორც ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, თუ მერია სამ საკითხის მოგვარება უნდა, დეტალური გეგმა უნდა შეიმუშაოს. საგრებულო თბილისის მერიას ბიუჯეტის პროექტში შენიშვნები 10 დღის ვადაში უნდა გადაუგზავნოს. ეს შემდეგაც ქალაქის მთავრობა შესწორებებს ამ მსჯელობას დაიწყებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
განაგცობთ მაუწყებლობას. ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ წარმოადგინა დოკუმენტები, რომლებიც აფასებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს. დოკუმენტები რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და სამართლიანი არჩევნების მიერ მომზადდა და მოიცავს 2016 წლის იანვარ-ოქტომბრის პერიოდს. როგორც ორგანიზაციების წარმომადგენლები და რეფორმები მეტწილად წარმატებით მიმდინარეობს. დეტალებით ნინო ხარაძე.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ყოველწლიური სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის ფარგლებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერმა ერეკლე ურუშაძემ საჯარო მუხელეთა ტრენინგებსა და ეთიკის საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, ამ მიმართულებით განხორციელებული სამუშაოები დიდწილად დადებითად შეიძლება შეფასდეს, მაგრამ ეს ტრენინგები უნდა გავრცელდეს მარეგულირებელი კომპანიების თანამშრომლებზე, სახელმწიფო საწარმოების თანამშრომლებსა და ასევე პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, რადგან ისინი ხშირად კარგად არ იცნობენ იმ კანონმდებლობას, რომლის დაცვაც მოეთხოვებათ.
პირობებში, როდესაც დღეს მექთამეობა საჯარო სექტორში აღარ არის საქართველოში გავრცელებული, ახლა უკვე ფოკუსი ჩვენი ანტიკორუფციული რეფორმების წარეც არის ეთიკის ნორმების დაცვა, მათ შორის ინტერესთა კონფლიქტის პრევენცია და სხვა საჯარო მომსახურებებს შორის. მთლიანობაში ჩვენი შეფასება არის პოზიტიური. საჯარო სამსახურის ბიუროს 60-ზე მეტი ტრენინგი ჩაატარა და 1000-ზე მეტი საჯარო მომსახურე მოამზადა ამ ეთიკის საკითხებში. გარდა ამისა, ეთიკის კოდექსი არის მომზადებული, რომელიც მარე დამტკიცდება და ამას პოზიტიურად ვაფასებ. კრიტიკულ შენიშვნებზე თუ ვისაუბრებთ, ფიქრობთ, რომ საჭიროა ჯერჯერობით ეს ტრენინგი არის ზოგადი, თუ ფიქრობთ, რომ ამას უნდა დაემატოს კონკრეტული ტრენინგის პროგრამები, რომელიც კონკრეტულ სფეროებზე და ინსტიტუტებზე იქნება გათვლილი იქ არსებული რისკებიდან გამომდინარე.
რაც შეეხება საარჩევნო სისტემების და ადმინისტრაციის გამართულ მუშაობას, ამ თვალსაზრისით სამართლიანი არჩევნების პროექტის კოორდინატორის ელენე ნიჟარაძის თქმით, სამწუხაროდ წინამოწვევის პარლამენტმა არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ შეემცირებინა პოლიტიკური გავლენები საარჩევნო ადმინისტრაციაში კონკურსების დროს კადრების შერჩევის მიმართულებით.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა იქნას საავადმყოფო წესით შემაღლებული საავადმყოფო კომისიის წევრების სერტიფიცირება, მათ უნდა გაიარონ გარკვეული ტესტირება, რომელიც იქნება შედარებით უფრო მარტივი, უფრო კენჭისყრისთვის პროცედურებზე ორიენტირებული, მიეგან თვითონ საავადმყოფო კომისიის წევრებს ეს პროცედურები სჭირდებათ და იმ პირებთან, რომლებიც მიიღებენ სერტიფიკატებს, შეიქმნას გარკვეული ელექტრონული მონაცემთა ბაზა, რომლიდანაც მოხდება უკვე შემთხვევითი შერჩევის წესით კანდიდატების არჩევა. რაც პრაქტიკულად მთლიანად გამორიცხავს პროცესიდან დამატებით საოლქო კომისიების ჩართულობას.
ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის ოფისის რეგიონული დირექტორის ცირა ჭანტურიას თქმით კი, ასოცირების დღის წესრიგის ერთ-ერთი თემაა წამებასთან და სასტიკ მოპყრობასთან ბრძოლის საკითხი და ამასთან კავშირში პენიტენციარულ და სხვა დახურულ უწყებებში წამებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამჭვირვალე და სიღრმისეული გამოძიების უზრუნველყოფა. თუმცა, როგორც ცირა ჭანტურია ამბობს, ამ თვალსაზრისით პრაქტიკა საკმაოდ ხარვეზიანია და ამის თაობაზე არაერთხელ ახაზგასმული სახალხო დამცველისა და გაეროს წამების შესახებ ხსენებლის ანგარიშებში. ხარვეზიანობას კი ცირა ჭანტურიას თქმით განაპირობებს საგამოძიებო პროცესში პროკურატურის არაქმედითი ჩარევა, რასაც თავის მხრივ რამდენიმე ფაქტორი იწვევს.
ერთი მიზეზი გახაფის, რომ ელექტრონული მეთვალყურეობის ვიდეო ჩანაწერების შენახვა არ ხდება საკმარისი ვადით. ისინი ინახება მხოლოდ 24 საათით, რამდენიმე დღის მერე, როცა თქვა შეიძლება საჩივარი გაიგზავნოს პროკურატურაში და მას დასჭირდეს ამტკიცებულების ამოღება, უზარფსაც მერე ის უკვე განადგურებულია და შესაბამისად ვერ ხდება ამ ჩანაწერის მოპოვება. და მეორე მნიშვნელოვანი წყარო მეზობანში მტკიცებულებების ეს გახდა სამედიცინო დოკუმენტაცია. სამწუხაროდ ექიმების როლი მთელი ამ წლების განმავლობაში საკმაოდ შეზღუდული იყო წამებასთან და არადამიანურ მოპყრობის დანაშაულებთან ბრძოლის კუთხით. ანუ ის სამედიცინო დოკუმენტაცია, რომელიც ციხეებში წარმოებოდა ან თქვა შესაძლებლობით მოთავსების იზოლატორებში, არ იყო იმ საერთაშორისო თუ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, რასაც უნდა მოეხდიდა სათანადო მტკიცებულებების უზრუნველყოფა გამოძიებისათვის.
ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორმა ეკა ციმაკურიძემ ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ პროკურატურის რეფორმის განხორციელებაზე. მართალია, 2015 წელს მნიშვნელოვნად შეიცვალა კანონმდებლობა და შეიქმნა ახალი ინსტიტუცია საპროკურორო საბჭო, რომელსაც დაეკისრა პროკურატურის სისტემის დამოუკიდებლობის და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, თუმცა დღევანდელი მოცემულობით ეს ასე სულაც არ არის.
ყველა პროკურორი ექვემდებარება და ემორჩილება მთავარ პროკურორს, თავის მხრივ მთავარი პროკურორი და მთავარი პროკურატურა არის ინსტიტუციურად იუსტიციის სამინისტროს კოლგის ქვეშ, საერთო ხელმძღვანელობაში წევს იუსტიციის სამინისტრო ინსტიტუციას. შესაბამისად, ასეთი ცენტრალიზებული სისტემის პირობებში ძალიან მცირეა ის მოლოდინი, რომ ცალკეულ პროკურორებს ექნებათ რეალურად ნეიტრალურად მუშაობის შესაძლებლობა.
შეხვედრას მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელიც ესწრებოდა. ნიკა ჭინტურაშვილმა განმარტა, რომ პროკურატურის რეფორმირება მომავალი წლის სამოქმედო გეგმების ნაწილია და ინდივიდუალური პროკურორების დამოუკიდებლობის გაძლიერება სპეციალური მექანიზმის ამოქმედებით იგეგმება.
იგეგმება პროკურორების შეფასების სისტემის დანერგვა, კრიტერიუმების გაწერა, რომლის მიხედვითაც შეფასდებიან პროკურორები და მაქსიმალურად გამორიცხება რაიმე სახის სუბიექტური შეფასება, რაც იქნება ერთ-ერთი დადებითი ფაქტორი მათ დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად. სტრატეგია ითვალისწინებს პროკურორების დისციპლინური პროცედურების დეტალურად გაწერას, უფრო ნათელი და გარკვეული რომ იყოს რა სახის ქმედება ნიშნავს დისციპლინურ სამართალდარღვევას და ასევე უფრო დეტალურად გაიწერება დისციპლინარულ სანქციებს შორის გრადაცია, რაც არის ასევე არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაცია.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ არჩილ ყარაულაშვილმა შეხვედრის ორგანიზატორებს გაწეული სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა და დასძინა, რომ ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკური ნება ბოლომდე მიიყვანოს ასოცირების დღის წესრიგით ნაკეთრი ვალდებულებები და განახორციელოს შესაბამისი რეფორმები სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თვით ნოემბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გადასინჩავს უკანონოდ მსჯავრდებული პირების განაჩენებს სისხლის სამართლის სამ გახმაურებულ საქმეს. ამ ფონზე არასამთავრობო ორგანიზაციები ფიქრობენ, რომ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში კვლავ მაახალია უწყებათა პოლიტიზების ხიფათი, დაბალია გამჭვირვალეობა და საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი. რაც შეეხება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, საქართველო კორუფციის დაბალი დონით კვლავ რეგიონის ლიდერია, თუმცა 2016 წლის კორუფციის გლობალური ბარომეტრის მიხედვით არასათანადოდ შეფასდა მთავრობის მიერ გადადგმული ანტიკორუფციული ნაბიჯები. არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საზოგადოებაში დაგროვილ ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენი რადიოს პრაღის სტუდიაში მოვიწვიეთ ლაშა ცომაია, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორი, და გვანცა გვიმრაძე, საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორი. მათ კობა ლიკლიკაძე მომასპინძლა.
რამდენიმე საინტერესო ანგარიში და ინფორმაცია გამოქვეყნდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით უკანონო მსჯავრდებული პირების განაჩენის გადასინჯვის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ეს არის ძალიან გახმაურებული საქმეები, მათ შორის სისხლის სამართლის საქმეებია, ES Telas-ის ფინანსური დირექტორის ნიკოლოზ ლომინაძის მკვლელობაში მსჯავრდებულების, ასევე გენერალ თამაზ ნინუას და მისი მეუღლის მკვლელობისათვის მსჯავრდებულის და კოდორში განვითარებული მოვლენების დროს დაკავებული კოდორის ყოფილი წმრებული სემზარკვიციანის თავჯებული ნორა ოლიანის მიმართ გამოტანილი განაჩენი და აი რამაც დამაინტერესა, ახალი გამოძიებით გამოიკვეთა ის გარემოება, რომ სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებს გააჩნდათ არალეგიტიმური დაინტერესება ეჭვმიტანილების მიმართ, ის გამო სისხლის სამართლის საქმეში ხელოვნურად შეიქმნა მისი მამხილებელი მტკიცებულებები. ინფორმაციაში არ ჩანს დაეკისრა თუ არა რაიმე პასუხისმგებლობა ამ სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებს, რომელსაც გააჩნდათ არალეგიტიმური დაინტერესება და ამის გამო ადამიანები წლების განმავლობაში საპატიმროში იმყოფებიან. ვანც აი ამას რა შეგვიძლია თქვა?
აბსოლუტურად ლეგიტიმური შეკითხვაა, ბატონო კობა, დეტალურად ფლობ ინფორმაციას იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ ახალი გამოძიების ფარგლებში. თვითოულ მათგანზე გამოვლინდა აბსოლუტურად სხვა სურათი და სხვა გარემოებები. საგამოძიებო ორგანოს მიერ მოგროვებულმა მტკიცებულებებმა ცალსახად დაგვიდასტურა, რომ ის სურათი, რაც წინა წლების განმავლობაში წინა ხელისუფლების პირობებში დაიდო თქვენს მიერ ჩამოთვლილ სისხლის სამართლის საქმეებზე, აბსოლუტურად აცდენილი იყო რეალურ სურათთან. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა, თუმცა კარგია ის, რომ განახლდა გამოძიება ახალი გამოძიების პირობებში აბსოლუტურად სხვა სურათი დადგა თვითოულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რაც უკვე გითხარით. თუმცა რა მდგომარეობა დღესდღეობით? მტკიცებულებები მოგროვებული იქნა თუ არა და ჩვენ დავინახეთ თუ არა რომ ახალი სურათია, რომელიც ფაქტურად წინაპირობას გვიქმნის, რომ ჩვენ შუამდგომლობით მიმართოთ სააპელაციო სასამართლოს და ვთქვათ, რომ იგივე ლომინაძის მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე პირი ჯარს ისე ვიხდის საჯალახსვლების დაწესებულებაში. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ პირველი ეტაპისთვის უნდა მათი უფლებები უპირველეს ყოვლისა დაცული ყოფილიყო, ამიტომ გამოვლინდა თუ არა გამოძიების მიერ, რომ აბსოლუტურად სხვა სურათი იყო, გვეცლებოდა სურათი წინა განაჩენებში, რაც იყო ასახული, პირველ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი იყო ის, რომ ეს ხალხი უკანონოდ არ უნდა იხდისდეს საჯელს.
გვაცა თუმე სწორად გაგიგეთ, ანუ ეს პროკურატურის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არნიშნავს, რომ ყველა ჩამოთვლილი მშავდებული დატოვებს საპატიმროს.
თავისთავად, ბატონოკოვი, მოგახსენებთ პროცედურებს. საპროცესო კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება. უახლოესი ცვლილებაა და გეტყვით, რომ პროკურორს აქვს უფლებამოსილება, რომ დადგენილება გამოიტანოს ჯარდებულების მიმართ ფლებების არსებითი დარღვევის შესახებ. ამ შემთხვევაში, რაზეც საუბრობთ ჩამოთვლილ საქმეებზე, ნახეზე იყო ყველა საქმეში მსჯავრდებულები, მათ მიმართ გამოტანილი იქნა დადგენილება პროკურატურის და პროკურორის მხრიდან, რომ წინა საქმეებში არსებითად დაიღო მათი უფლებები, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ დადგენილება გამოვიტანეთ ახალი გამოძიების პირობებში, იმიტომ რომ მე უკვე ახალი მტკიცებულებები მქონდა.
მაგრამ გვანცა, მაგრამ ეს უფლებები დარღვია ისევ პროკურატურის თანამშრომელმა წინა წლებში.
გელემბა, კი, საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებმა პროცესუალური საკითხები დაირღვა, შემდგომ უკვე სასამართლოს მიემართა განაჩენის გადასინჯვასთან დაკავშირებით და თქვენი კითხეთ, რომ ეს თქვენი ანუ რა პროცედურაც მოხდა, უკვე ნიშნავს თუ არა ის, რომ ესენი დატოვებენ სასჯელახსვლების დაწესებულებას, გეტყვით, რომ არა. ამ მე მივმართე, თუმცა სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და მათ უნდა გამოიტანონ გადაწყვეტილება. რამდენად მყარი არგუმენტებია ჩემი მხრიდან, მათ უნდა იმსჯელონ.
არის თუ არა პარალელური პროცესი, რომ დადგინდეს და პასუხისგებაში მიეცენ ის სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლები, რომელსაც გააჩნდათ და რატომ გააჩნდათ ეს არალეგიტიმური დანაშაული?
რასაკურველია, ბატონო კობა, მე გეტყვით, რომ ეს ჩვენი მხრიდან სასამართლოს წინაშე დაყენებული იქნა შუამდგომლობა, თორემ ძირითადი საქმე კვლავ ჩვენ თარჩება პროკურატურის სისტემაში და კვლავ მიმდინარეობს გამოძიება. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მყისიერ რეჟიმში და ძალიან ინტენსიურად ხდება საგამოძიებო მოქმედებების და საპროცესო მოქმედებების ჩატარება და რა თქმა უნდა, რა კითხვაც იყო თქვენი, ის პირები, ვინც ჩაიდინეს კანონის წინაშე დანაშაული, აუცილებლად კანონის სიმკაცრით, მთელი სიმკაცრით იქნებიან დასჯილები. Вот ეს გამოძიება უნდა ჩატარდეს ბოლომდე და რა სურათიც დაიდება იმის მიხედვით უკვე საბოლოო შედეგზე ვიმსჯელებთ შემდეგ.
თორემ როდესაც არსებობს ამა თუ იმ პირის არალეგიტიმური დაინტერესება, ეს შეიძლება იყოს გამპირობებული გამორჩენის მიღების მიზნით, ან კიდევ ზემდგომების ბრძანებით, რომ დაჩქარდეს რეზონანსული საქმის გამოძიება, რომელიც კისერზე აწევს პროკურატურას. ამ შემთხვევაში ეს არალეგიტიმური დაინტერესება რომელი ფაქტორით შეიძლება უნდა ყოფილიყო გამპირობებული?
მესმის თქვენი შეკითხვა და თქვენი დაინტერესებაც ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა მე პასუხი მაქვს ამ შეკითხვაზე, თუმცა მე მოგახსენეთ წინა კითხვაში, რომ გამოძიება კვლავ მიმდინარეობს. მიმდინარეობს ძალიან ისეთი ინტენსიურად და ახლა მე რომ პირდაპირ ეთერში განვაცხადო და პასუხი გავცე თქვენ შეკითხვას, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება გახმაურებული იქნეს ისეთი საკითხები და ესეთი დეტალები, რაც შეიძლება ერთი შეხედვით თქვენი გადმოსახედიდან რაღაც ძალიან დეტალია, მაგრამ საქმისთვის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ასევე მხოლოდ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ გიპასუხებთ ამ შეკითხვას.
მიღებულია თქვენი პასუხი, იყო კიდე აი ესეთი შეფასება, რომელიც ჩვენ ეთერში გააკეთა ალბათ თქვენთვის ცნობილმა სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, ეს არის ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი სოფო ვერძიული. თუ რა თქვა მან, მოდი მოვისმინოთ, აგერა მაქვს მომზადებული მისი ციტატა.
ცხადია, ეს შეხება მთავარი პროკურორის დანიშნვის საკითხსაც, გამომდინარე იქიდან, რომ რეფორმა, რომელიც გატარდა 2015 წელს, ფიქრობთ, რომ სულად არეგვარებს იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ საკითხის ირგვლივ არსებობს. თუმცა პროკურატურის სისტემაში მხოლოდ მთავარი პროკურორის დანიშნა არ არის გამოწვევა, უნდა გაძლიერდეს მთლიანად ინდივიდუალური პროკურორების საქმიანობა, ისე რომ მათ რეალურად საპროკურორო საქმიანობა ეფექტურად განახორციელონ.
ქაბოტნო გვანსა, სოფო ვერძეულმა ჩამოთვალა ძირითადად სამი მიმართულება: ანგარიშ ვალდებულება, პასუხისგებლობა და გამჭვირვალეობა. აი პირდაპირ როგორც იტყვიან, თქვენ ბოსტანშია კენჭი თუ ქვა ნასროლი, რას უპასუხებდით თქვენ და მე ჩემი მხრივ დაგისვამდით შეკითხვას, თვითონ ხელმრუდი თუ კანონთან კონფლიქტში მყოფი პროკურორების საქმეებს ვინ იხილავს და რა სტატისტიკა გაქვთ აი ბოლო წლებში ამ მიმართულებით?
ხშირად მომდის ხოლმე წერილები ქალბატონ სოფოსგან, თუ არ ვწდები, არ ვწდები, ინფორმაციას ითხოვს ხოლმე სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენი მხრიდან ძალიან მყისიერად მიეწოდება ხოლმე მას ინფორმაცია აი ზუსტად ამ თემებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თქვენს კითხვას მიუბრუნდები, გამჭვირვალეობა პროკურატურას ნამდვილად აქვს. რაც შეეხება კითხვას ხელმბრიდა პროკურორები, ეს ძალიან არ მომეწონა ფორმულირება სხვადასხვაშორის, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი თამამა შემიძლიათ გითხრათ, რომ დღეს პროკურორები არიან ისე როგორც არასდროს დამოუკიდებლები თავის საქმიანობაში. ის რომ მათ დაუშვათ რაიმე ექმნება განახორციელონ განზრახ მიზან მიმართულად კანონდარღვევით, ეს რა თქმა უნდა ხლა 100%-დან შესაძლებელია რაღაცა მოხდეს და ამაზე ჩვენ გენერალურ ინსპექციას გვქვა ხოლმე ძალიან მყისიერი რეაქცია. თუნდაც გეტყვით, შეიძლება სისხლის სამართლებრივი დევნა არ დაიწყო პროკურორის მიმართ, იმიტომ რომ დანიშნული არ ქონდეს ჩადენილი, მაგრამ თუ პროკურატურის თანამშრომელმა თუნდაც არაეთიკური ქმედება მაინც განახორციელა, პროკურატურის გენინსპექცია აქვს ეს ფუნქცია, რომ პროკურატურის თანამშრომლის მიმართ იმსჯელოს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მას დაუშვათ არაეთიკური ქმედება აქვს ჩადენილი.
Once მედი თუ გავრცელდა ინფორმაცია ამა თუ იმ პროკურორის კანონთან შეუსაბამო საქმიანობის შესახებ, ეს თუ ექცევა თქვენი
გახმის. კი, თავისთავად. ჩვენ ინფორმაციას ნებისმიერი წყაროდან ვიღებთ. ეს იქნება პრესა, ტელევიზია, კონკრეტული პირი, თუნდაც ეს პირი იყოს ინკოგნიტო, უბრალოდ ხალხაზე დატოვოს ინფორმაცია, არ ვიცოდეთ მისი სახელი და გვარი, ჩვენ ფაქტის შესახებ მივიღეთ ინფორმაცია, ვალდებულები ვართ ეს ინფორმაცია გადავამოწმოთ. თუ ვთვლით, რომ ეს არის დანაშაულის ნიშნების შემცველი, თავისთავად დაუყოვნებლივ იწყება გამოძიება და საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების ჩატარება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა თუ ჩავთვალეთ, რომ ეს არ არის დანაშაული, მაგრამ ეს შეიცავს პროკურატურის მუშაკის მხრიდან რაიმე სახის გადაცნობას, მის მიმართ მსჯელობთ დისციპლინური წესით.
თქვენ, რომელიმე პროკურორი გვარი არ მინდა დაასახო, თქვენი მოღვაწეობის განმავლობაში ამხილებთ დაიკისა დისციპლინური სისხლის სამართლის ან სხვა სახის პასუხისმგებლობა?
მოგახსენებთ, დისციპლინური პასუხისმგებლობა ჩემი იქ მუშაობის განმავლობაში არაერთ პროკურორს დაეკისრა, მინდა გითხრათ და საკმაოდ მკაცრები ვართ ხოლმე მის კომენტში. არა, სხვათაშორის, არ ვიცი, რბილად ჩათვლით თუ არა პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნა მაგალითად, საყვედური და ასე შემდეგ შენიშვნაზე აღარ ამაზე არ ვსაუბრობ, ძალიან მკაცრები ვართ ხოლმე ჩვენს მიდგომებში, იმიტომ რომ საჯარო მოხელეს და განსაკუთრებით პროკურატურის მუშაკს უნდა ქონდეს გასიგრძე განებული თავისი პასუხისმგებლობა საზოგადოების და უწყების წინაშე. ამიტომ მკაცრები ვართ გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებით, პროკურატურის სხვა თანამშრომლების მიმართ, ისე რომ ნამდვილად არიფიქროთ, რომ ჩვენ რატომღაც, ანუ ჩვენ ვცდილ არიფიქროთ, რომ პროკურატურის გენერალური ინსპექცია რაღაცნაირად, მოდი ესე შინაურულად რო ვთქვა, ხელს დააფარებს პროკურატურის რომელიმე მუშაკს, თუ მან დანაშაული ჩაიდინა ან დისციპლინური გადაცდომა. ძალიან თამამები ვართ ხოლმე გადაწყვეტილების მიღების დროს.
ამბობს გვანც გვიმრაძე, საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორი, მასკობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. ახლა ორიოდე წუთი შევწყვეთ მასთან და რადიო თავისუფლების კიდევ ერთ სტუმართან, კობა საუბრის ჩანაწერს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I'll leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გავაგზავნებთ საუბარს ჩვენი რადიოს პრახის სტუდიის სტუმრებთან. უკვე მოისმინეთ ინტერვიუ გვანცა ქვიმრაძესთან, საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორთან. შემდეგ სტუმარს კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ.
ახლა კი მე სიტყვით გადავა ლაშა ცუმაიასთან, ის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორია, უცხებაში რომლის მიმართაც პრეტენზიები გამოეთქვის, თუმცა ხაზი ესმება იმას, რომ არის წინ გადადგმული ნაბიჯი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან. ამის შესახებ ანგარიში მომზადა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს, რომლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა შემდეგი განაცხადა მომყავს ციტატა 16 ნოემბერს გამართული პრესკონფერენციისა: დღეს ჩვენ მოქალაქეებს არ უწევთ ქთამის გადახდა, როცა საქმე ეხება პოლიციას, არ უწევთ ქთამის გადახდა, როცა საქმე ეხება დოკუმენტის აღებას, ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ვაფიქსირებთ უარყოფით ტენდენციას, კერძოდ უარყოფითად ფასდება მთავრობის მიერ განდადგმული ანტიკორუფციული ნაბიჯები. ასევე ფიქრობთ, რომ უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახური, აღნიშნა გიგაურმა. ლაშა, აი რა შეტყოდი ახლა ქალბატონ გიგაურს, წარმოიდგინე, რომ აგერზის გვანცას მაგივრად.
აბსოლუტურად გასაგებია არასამთავრობო სექტორის პოზიცია. ჩვენ ზოგადად არასამთავრობო სექტორს აზრს ყოველთვის თვალსაჩინო ჩვენ ძიდროს და ეს ინერვირებას არ ვაკეთებს, თუმცა აქვე მინდა ჩემი მოსაზრება დავაფიქსირო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. თავშევე მეორე წარმომადგენელ აღზენა, რომ ეს რეფორმა რაც ჩატარდა, როდესაც მოხდა დეცენტრალიზაცია, თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უშიშროების სამინისტროში, იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ მაინც ვერ მივიღეთ ისეთი ხარისხის, თქვა ძალაუფლების მქონე უშიშროების სამსახური, თქვა რასაც ველოდით, და მასში არის კონცენტრირებული რაღაც დიდი ძალაუფლება და ეს გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს.
უკაცრავად, ლაშა, რა კი ახსენე, პარემ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სოფო ვერძეულის გამოსვლის ეს მონაკვეთიც მოვისმინოთ და მე განვაგდოთ საუბარი.
შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელს განხორციელებული რეფორმა, რომლის თავი მიზანიც იყო პოლიციის და უსაფრთხოების სამსახურების ერთმანეთისგან გამიჯნა, იქნა მიღწეული, თუმცა ამ რეფორმასაც ჰქონდა არაერთი ხარვეზი. ჩვენ მივიღეთ უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც პრაქტიკულად შეუზღუდა ძალაუფლების სარგებლობს.
მე გავიმეორებ რადიოს მსმენელებისათვის, რომ ეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროგრამების დირექტორი სოფო ვერძეული. მან ასეთი განცხადება გააკეთა. ლაშა, დომანდობა, მაგრამ საზოგადოების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ კონტროლი სჭირდება თავად თქვენს უწყებასაც, რომელიც თავისუფლად არის მაკონტროლებელი.
ჩემი აზრით, ეს სწორედ როდესაც ის 2004-ში ჩატარდა რეფორმა და მოხდა ამ ორი სრულიად სხვადასხვა მიმართულების და პროფილის უწყების გაერთიანება, ეს იყო ნამდვილად დიდი ძალაუფლების კონცენტრირება და ჩემი გადმოსახედიდან სწორედ აქ იყო თავმოყრილი იმაზე მეტი ძალაუფლება, რაც უნდა ყოფილიყო ერთ სისტემაში. და სწორედ აი ამ რეფორმის შემდეგ, რაც გატარდა 2012 წელს და ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შეიქმნა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, ხოლო უკვე 2015 წელს ის 1 აგვისტოდან ჩამოყალიბდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ანუ როგორც ცალკე სამსახური.
რასაც საერთაშორისო არც გიგაური და არც არავინ არ უარყოფს, მაგრამ აი მე განსას ვკითხე და თქვენც მინდა ვკითხოთ, რომ აი პრესა იქ გამოქვეყნებული მასალა ყოფილა თუ არა თქვენს მიერ შესწავლილი?
კი ბატონო, მოგესალმებით. ყველა მიცის ქალბატონი ეკაც დამეთანხმება ამაში და არასამთავრობო სექტორის იურიდიული და მითხოვს პროკურორი ქალბატონი გვანცა აგზის. ერთი არის, როდესაც მედია გარკვეულ ნიშნებს ხედავს კორუფციის შესახებ, და მეორე არის, როდესაც სამართლებრივად იურიდიულად თან, როდესაც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია მთავრობას და ხელისუფლებას, რომ ჩვენ უნდა აღვაშენოთ დემოკრატიული საზოგადოება, რომელიც სადაც სასამართლოს მტკიცებულების სტანდარტი არის ძალიან მაღალი და აბსოლუტურად პირველ რიგში აქ დემოკრატიულ საზოგადოებაში მოქმედების უდანაშაულობის პრეზუმფცია ყოველთვის გათვალისწინებით. ერთი არის, როდესაც ჟურნალისტები და არასამთავრობო სექტორი თქვა ხედავს გარკვეულ ნიშნებს, და სულ სხვა პროცესია, როდესაც ეს გადადის სამართლებრივ სივრცეში, როდესაც იწყება თუგნებავთ წინასწარი ფაქტების გადამოწმება, რაც ექცევა თქვა ოპერატიულ სამსახურო კანონიდან გამომდინარე ფაქტების გადამოწმებაში, და შემდეგ თუ აღმოჩნდა კიდევ უფრო გონივრული ეჭვი იმისა, რომ აქ შეიძლება იყოს დანაშაულის ნიშნები, შემდეგ ეს უკვე გადავა გამოძიებაში. მაგრამ საქართველოსში მოქმედი დღევანდელი კანონმდებლობიდან თქვენ ბრძანეთ, რომ მარტო ქთამი ხო არ არის კორუფცია? გეთახმებით, მარტო ქთამი არ არის, ეს არის მთელი კარი სამოხელეო დანაშაულების, რომელიც სხვადასხვა ბუკს მოიცავს. მაგრამ ის შემადგენლობა, ის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, რაც მითითებული იყო და რაც ჩვენს მიერ ჩატარებული ღონისძიებები მოყვა ამას, ვერ დადგინდა და ვერ იქნა მოპოვებული საკმარის იმტკიცებულებები, რომ კონკრეტული ფაქტები წასულიყო სასამართლოში და დამდგარიყო.
ხო, ნუ კორუფციის აღქმა ამა თუ იმ მიმართულების ერთ-ერთი საქმეა, იმის გამტკიცება კონკრეტული, ასე ვთქვათ, არგუმენტებით კიდე მეორე, მაგრამ მაშინ კითხავთ, აი ბოლო ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა სამი საგების ფაქტზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლობის მთავარი სპეციალისტი დააკავეს გვარსთა სახელს არ ვიტყვი და სილ არის გამოსალა მოქალაქეს რაც ყალბი წარმომავლობის ცნობის დამზადების სანაცვლოდ და ის რომ სოციალურ ქსელს მოვიხმობ სარკასტული გამოხმაურებაც იყო რომ აჰა ისევ წვრილ ფეხებს აპატიმრებენ მაგრამ აი ელიტურ კორუფციას ვერ ეხებოდნენ და ვერც ახლა ეხებიან აი ამაზე რას
ვიტყვით მის აბსოლუტურად დამოკიდებულება, იმიტომ რომ რიგითი ადამიანების და საზოგადოებისთვის გარკვეულწილად არსებობს ესეთი წარმოდგენები და ესეთი შეხედულებები, რომ გარკვეულწილად, როდესაც ხელისუფლების მაღალი წარმომადგენლები არიან, რატომღაც არის ესეთი დამოკიდებული წარმოდგენა და ყოველ თანამდებობის პირი აუცილებლად რაღაცა ფორმით ანიმით უნდა იყოს დაკავებული კორუფციით. მე არ უარყოფო, შეიძლება დაკავებული იყოს, მაგრამ კიდევ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ სააგენტო შეზღუდვა არ აქვს წვრილ თანამდებობის ის მოხელესა და თქვათ მაგალითად თანამდებობის მოხელეებს შორის თუ ახლა გავყვებით ჩვენ კონკრეტულ ფაქტებს აქ არის ერთ-ერთი კონკრეტული ფაქტი რომელიც აი ამ უკანასკნელ პერიოდში ჩაატარა ანტიკორუფციულმა სააგენტომ მათ შეუძლიათ შევიდნენ ჩვენ საიტზე ასე ვთქვათ სახელმწიფო უსაფრთხოების საიტზე სადაც იქ ვრცელდება პერიოდულად ინფორმაციები და დამერწმუნდეთ იქ ნახავენ არც თუ ისე დაბალი რანგის მოხელე აი მაგალითად ერთი ერთი თვის წინ თუ თვენახევრის წინ ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა ღონისძიება და დაკავებული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი იმერეთის რეგიონის კრიმინალური პოლიციის ხელმძღვანელი მე მგონი არის დაბალი თანამდებობის პირი და ამ ხელა რეგიონის ძალოვან სტრუქტურის წარმომადგენელი მითუმეტეს ანუ ამით ხაზის გასვლამდე და იმაზე რომ ჩვენთვის არ არსებობს შეზღუდვა.
ლაშა სამწუხაროდ დრო ბევრი საუბრის საშუალებას არ გვაძლევს მაგრამ არის ერთი რაღაც ინფორმაცია რაზეც მინდა ასევე გთხოვოთ კომენტარი. ისო და ისო უბრუნდები საერთაშორისო გამჭვირვალეობის მიერ ჩატარებულ კვლევას ეს გლობალური გამოკითხვის კორუფციის გლობალური ბარომეტრია 2016 წლის კვლევის თანახმად თქვენ ალბათ ეს იცით საქართველოსში გამოკითხულთა 58% ჰქონდა შეხება საჯარო სამსახურის 8 სფეროდან ერთ-ერთთან მაინც და აქედან 7% საჯარო მოსამსახურის მისაღებად ქთამის გადახდა მოუწია და როგორც ორგანიზაცია შეაცხადებენ ეს მაჩვენებელი გაუარესებულია 2013 წელთან შედარებით ეს რატომ მოხდა
ალბათ ეხლა თვითმართველობებს ჩვენი ანალიზითაც როდესაც დეპარტამენტი ვაკეთებს ზოგადად აი კორუფციის კუთხით სადაც გარკვეული პრობლემა შეიძლება არსებობდეს ჩვენს გვაქვს ამაზე დაკვირვება და ხედავთ რომ თვითმართველობებში და განსაკუთრებით რაიონულ თვითმართველობებში და ადგილობრივ თვითმართველობებში გარკვეული კუთხით ამ კუთხით რაღაც პრობლემები შეინიშნება და სწორედ ამ კუთხით ვართ გააქტიურებულები აი ბოლო ფაქტიც რაც თქვენ ეხლა ახსენეთ დაკავშირებულია სწორედ ამ სახის კორუფციასთან იმ რომელზეც საზოგადოება ერთის ხრივ გამოთქვა, როგორც თქვენ ზანეთ, თქვა წვრილ ფეხების კუთხით და ცოტა დამაკნინებლად აღნიშნა თქვა ეს ღონისძიება, აი ზუსტად ეს ღონისძიება პასუხობს ამ დონის კორუფციას.
დაბალი რანგის მოხელეები
თქვა. აი ის მომსახურება რაც აქ არის აღნიშნული, რა სახელმწიფო სერვისებს, ძირითადად უხდება დაბალი და საშუალო დონის მოხელეებთან, ხომ შემხებლობა და თუ არის ადმე მოთხოვნა, სავარაუდოდ არის ამ კატეგორიის მოხელეებში და სწორედ აი ეს ფაქტიც და ამ მიმართულებითაც ანტიკორუფციული
ეხლა აი ბოლოსკენ ამიდა ლაშა კითხავ ერთი წუთი გადაგვჭა და მეტი ნამდვილად აღარ შეგვიძლია ისევ და ისევ ის ძველი გამოთქმა რომ ვიხმაროთ ვინ უდარაჯებს დარაჯებს ანტიკორუფციულ სააგენტოში კორუფციის ამბებს ვინ აკონტროლებს
ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ შიდა უწყებაში სახელმწიფო სამსახურში ყავს ჩვენი გენერალური ინსპექცია და ასევე გენერალური პროკურატურა რომელიც ჩვენ როგორც საპროცესო ზედამხედველი ასევე მის კომპეტენციის ფარგლებშია თუ ჩვენ თანამშრომელი ჩაიდენს ამ სახის ან ნებისმიერ დანაშაულს მთავარი პროკურატურა
ფაქტობრივად გამოდის ლაშა რომ ახლა აქ კვანცა გვიმრაძის სახით არსებობს ის ადამიანი რომელიც თანამშრომელს ბორკეს დაადებს
პირდაპირ კვანცა გვიმრაძის სამსახურის სახით შეიძლება არა მაგრამ მისი სტრუქტურის რომელიმე წარმოების სტრუქტურა სამომდენ რომელიც უშუალო კომპეტენციაში შედის იმ დეპარტამენტის ძალოვან სტრუქტურებზე აი ამ დანაშაულის დევნა აუცილებლად დაადებს.
ამბობს ლაშა ცომაია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორი ის და გვანცა გვიმრაძე საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის პროკურორი რადიო თავისუფლების პრახის სტუდიაში გვესტუბრნენ. მათ კობა ლიკლიკაძე მომასპინძლა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა. ხინვალში სწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი ხატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ხოლგურული ბიბლიოთეკით. გმას პინსლობს სამ ხოლგურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ქართული მართლწერა დღემდე ვერ ჩამოყალიბდა ლიტერატურის ამ ჟანრს, ესე ერქვას ესე თუ ესეი. თუმცა ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ისაა, თუ რამდენად ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა გამოხატვის ეს ფორმა ქართულ ლიტერატურაში და როგორია რეალურად მისი დონე და პოტენციალი. გარკვეულწილად ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობს წიგნის სახელწოდებით 21 ქართული ესე, რომელიც ახლახან დაბეჭდა გამომცემლობა კალმასობამ. კრებულში სიმბოლურად 21 თანამედროვე ქართველი ავტორის ესეა შესული. აქ ყველა თაობის ავტორები არიან წარმოდგენილნი და მათი თემატიკაც ძალიან ფართოა, რომელიც ხარტად შეიძლება ასე აღწეროთ: ანეკდოტიდან დეპრესიამდე კულინარიის და პორნოგრაფიის გავლით. თუმცა ეს აღწერას ბევრს ვერაფერს ამბობს, რადგან თემების დიდი უმრავლესობა ლიტერატურულ, ფილოსოფიურ ან ისტორიულ ჭრილშია გატარებული. ხანდახან კი ამ ჭრილიდანაც გამოდის. ერთი სიტყვით, გარდა იმისა, რომ ეს წიგნი მრავალი მიმართულებით იკვლევს თუ აღწერს ქართულ და არა მხოლოდ ქართულ კულტურულ სივრცეს, ბევრ კითხვასაც აჩენს ეს ფენომენთან დაკავშირებით. კრებულზე საუბარი თხოვეთ მის რედაქტორს, კრიტიკოს ლექსო დორეულს.
ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ბუნებრივია ყველა ტექსტს გააჩნია ცალკე სათქმელი, ცალკე საზრისული სივრცე, მაგრამ აი ცალკე ტექსტი უნდა მოქცეს თუ არა ამ ტექსტების ერთად შეკრებამ. თუ ამ ტექსტების ერთ დიალოგურ რეჟიმში მოქცევა არ მოქცა ცალკე ტექსტი, მაშინ წიგნის გამოცემას აზრი არ აქვს და რაღაც უბრალოდ შემაჯამებელ ფორმალურ მნიშვნელობას იძენს. ამ შემთხვევაში ამ ტექსტების ერთად შეკრების მიზეზი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანობისაკენ მიდრეკილება. ცოტა ფილოსოფიურად უყურებ ამ საკითხს, შეიძლება ითქვას არის ესეთი თანამედროვე ფრანგი ფილოსოფოსი ჟან-ლუკ ნანსი, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, თუ რამ შეიძლება გაერთიანოს თანამედროვე სინამდვილეში ტექსტები. ნებისმიერი ერთობისათვის, ამ ტექსტების გაერთიანებისათვის დაღვრილი სისხლი, წყალში გადაღვრილი სისხლიაო, ერთადერთი მითი, რომლის ირგვლივაც შეიძლება გაერთიანონ ეს ტექსტები, არის თავად გაერთიანების მითი. და აი ამ გაერთიანების მითის ირგვლივ არის ეს ტექსტები. გაერთიანებული არის აქედან გამომდინარე საკმაოდ ეკლექტური წიგნი და ზუსტად ასახავს ამ თვალსაზრისით იმ სოციალურ სინამდვილეს, რომელშიც ეს ტექსტები იქმნებოდა.
როცა წიგნში 21 სხვადასხვა ყაიდის ტექსტია შესული და თან სხვადასხვა ავტორების, რა გინდა რომ ქნა? პატარა სიუჟეტში მათი განხილვა მოკლედ აღწერაც კი შეუძლებელია. რაღაც სხვა გზას უნდა მიმართო. ვიფიქრე და გადავწყვიტე განწყობის შესაქმნელად ავტორების ციტატებით კოლაჟი ამეწყო. აი რა გამოვიდა. ახლა ზოგი პოეტი სრულიად უარყოფს პოეზიის ენის ცოდნას, მაგრამ ლექსებს წერს, უფრო სწორად თამაშობს, მაგრამ თამაშის წესები არც მკითხველმა და არც თვითონ არ იცის. გივი ალხაზიშვილი. ტკივან თვალზე აფარებულ სახვევზე ხომ არ ვამბობთ მზის ჭურეტას გვიშლისო? ადამიანს სახვევი კი არა, ავადმყოფობა უხშობს თვალის ჩინს. მიხეილ ანთაძე. დიდ სამზარეულოში გენიალური შეფმზარეულები საქმიანობენ. სანელებლების სიტყვებისთვის ისევე აუცილებელია, როგორც წყალი შოკოლადისთვის. დიანა ამფიმიადი. მამარდაშვილი მოსწონთ მორწმუნეებსა და ურწმუნოებსაც. გიორგი ბარამიძე. ის, ვინც ინდივიდუალურის დაცვის მანიფესტაციებით გამოდის და ფერხულის წინააღმდეგ ილაშქრებს, თავად არის ფერხულის შეგნებული ან შეუგნებელი ადეპტი. დათო ბარბაქაძე. მრავალი ანეკდოტი, რომელიც უაღრესა თანამედროვე და აქტუალურად ჟღერს და ახლახან შეთხზულსა ჰგავს, სინამდვილეში საუკუნეთა სიღრმიდან იღებს დასაბამს. ლევან ბრეგაძე. თუ მისი აპოკალიფსური ზმანებანი იმ დროის ახირებად და ავადმყოფურ გაზვიადებად შეიძლებოდა მიჩნეულიყო, გამოხდა მცირე ხანი და სინამდვილე თანდათან დაემსგავსა ჰაიმის დაუჯერებელ ხილვებს. ნაირა გელაშვილი. ლიტერატურა, რომელიც იცავდა საგნების სიჩუმეს და მარტოობას, დღეს ან სოციალური სინამდვილის რუპორია, ან წარსულის ბრწყინვალე, მაგრამ შექმნისთანავე სასიკვდილოდ განწირული სიტყვა. ლექსოდორეული. ეროსი გაუცნობიერებელი ეჭვია, რომ ჩვენი არსებობის მოდუსი მხოლოდ ზომბური ხასიათის სიცარიელეა. გია ეძგვერაძე. ეს გაუგებრობა გრძელდებოდა მანამ, სანამ შევარდნაძემ არ მოიფიქრა ჯადოსნური თეორია უცნაური სახელით აბრეშუმის გზა. გიგი თევზაძე. მუშათა არმია უყვართ თავისებურ იდეალისტებს, ამბობს ერთგან კარლო კაჭარავა და ამით ალბათ ყველაფერია ნათქვამი. შოთა იათაშვილი. ახლა კი ცოტა ხნით გავწყვიტოთ კოლაჟი და კვლავ ლექსოდორეულს მოუსმინოთ.
წინ სპეციფიკიდან და საგამოცემულო ჯგუფის ინტერესებიდან გამომდინარე ტექსტების უმრავლესობა შეეხება მხატვრულ ლიტერატურას, მაგრამ არის მრავლად ის ტექსტები, რომლებიც შეეხება სოციალური ფსიქოლოგიის თემებს, შეეხება წმინდა მედია კრიტიკას, აი ვახუშტი მაინაბდის ტექსტი მინდა ამ თვალსაზრისით აღნიშნო, და ზოგადად არის ისეთი, როგორც ეკო ეძახდა შაბათკვირის ესეები, რომლებსაც ის წერდა შაბათკვირას $50, როგორც თვითონ ამბობდა, რომლებშიც ლიტერატურა ლიტერატურა არის გამოყენებული როგორც საერთო მეტაფორა. და ალბათ უშუალოდ ყველა ტექსტს ლიტერატურის საერთო მეტაფორა აერთიანებთ, მიუხედავად იმისა, რომ არის მკვეთრად განსხვავებული თემატიკა წარმოდგენილი. იგივე გიგი თევზაძის ესე, რომელიც შედარებით ცალკე დგას ამ კრებულში, გულისხმობ გეოგრაფიულ და ეკოლოგიურ სისტემას თანამედროვე საქართველოს და არ მხოლოდ. არის ძალიან ჰერმეტული ტექსტები, რომლებიც მხოლოდ თავის თავზე ლაპარაკობენ და ნაკლებად შედიან სხვა ტექსტებთან დიალოგში. ასეთი არის მაგალითად ნანა ტრაპაიძის ესე, ასეთი არის ალბათ პაადაშამუგიას ესე და ალბათ შენიც, შოთა. რაც შეეხება მერაბ ხაღანიძის ტექსტს, იგივე ნაირა გელაშვილის ტექსტს, ალბათ შეიძლება გია ბარამიძის მრავალხრივ საინტერესო ანალიტიკურ სტატიასაც მამარდაშვილზე, უფრო ესეისტურ პორტრეტებს ეძახიან. არანაირად არ არის ეს კრიტიკული ტექსტი, სადაც რაღაც ტექსტუალური ანალიზიანაც ადი კონკრეტული შემოქმედების.
გავაგრძელოთ კოლაჟი. ვეფხისტყაოსანი ამირან დარეჯანიანისა და ვისრამიანის გამოწვევა, მათი სინთეზია, თითოეული მათგანის სამყრივობის დაძლევა. ზურაბ კიკნაძე. მოგვიანებით იწყება პლაზმური ტელევიზორების ხანა. ისინი სწორი ზედაპირით ხასიათდებიან. აქ მიმართება იცვლება. მაყურებელი და ტელევიზია თანასწორები ხდებიან. ვახუშტი მენაბდე. კონვენცია, რომელსაც სტარიელ ჭანტურია ქმნის, თითქმის შეუძლებელია სტრუქტურულად აღიწეროს. ნანა ტრაპაიძე. ღმერთი ზრდილი მეზობელია, საერთოდ არ მაწუხებს, ჩამიჩუმი არის მის მისგან. ნათია ფანჯიკიძე. როგორც ჩანს, 1989 წელი ირაკლი ფარჯიანისთვის განსაკუთრებული წელი იყო. ზაზა ფირალიშვილი. ჰიპერსექსუალობის ფანტაზმს, მის გამზაფრებულ პორნოგრაფიულობას ხშირად ძალადობა კვებავს. ჰიპერპატრიოტისას კი სიძულვილი. პაატა ქურდაძე. პოეტის გადარჩენის შთამბეჭდავი სურათი პოეზიის გადარჩენის სიმბოლოდ იქცევა. ცურვისას ლუიშ დი კამოიშს შემართულ ხელში თავისი პოემა ლუზიადები უპყრია. მერაბ ღაღანიძე. რატომ უჭირავს ქართლის დედას რომაული ორლესული ხმალი და არა გორდა ან კალდიმი, თუ მაინც და მაინც ორლესული უნდა? ხვიჩა ყალაბეგაშვილი. ეს იგივეა სიკეთე ბოროტებით რომ განმარტო, სიბრძნე იდიოტიზმით, ან ილია და ასავალ დასავალით. პაატა შამუგია. ხშირად მკითხავები ტექსტში შემოსვლისთანავე რაღაც უცნაურ ფრაზებს წამოისვრიან ხოლმე. მალხას ხარბედია. დასრულდა კოლაჟი და ჩვენს დროა ნელ-ნელა ტექსტიდან გავიდეთ, ბოლო სიტყვა კი კვლავ ლექსოდორეუს დაუთმოთ.
არ ვიცი რამდენად სწორი იქნება იმის თქმა, რომ გია ეზვირაძის ესე მარგინალურ სივრცეს იკვლევს. აქ უფრო ალბათ მივადგებით იმ განმარტება, რა არის მარგინალური სივრცე. მაგრამ აი მახასხარბედიას ტექსტი ნამდვილად შეეხება ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში იმ მარგინალურ თემას. ამ თემაზე არანაირი გამოკვლევა არ არსებობს და სრულიად გამოტოვებულია ეს დისკურსი. ესე შეეხება ქართულ კუდიანთ მეტყველებას, ესე იგი მჩხიბავებს, ჯადოქრებს, კუდიანებს, რომლებიც ქართულ ლიტერატურაში გვხვდება და ამ თვალსაზრისით არის ეს ტექსტები დანახული. ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი არის ამ კრებულში ეს ტექსტი, იგივე ბატონ ზურაკინაძის ესესთან ერთად, რომელსაც მგონია რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ წიგნისთვის და ზოგადად ქართული ესეისტიკისთვის, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ჩვენს კრებულში პირველად გამოქვეყნდა ეს ტექსტი, აქამდე ქართულ ენაზე არ იყო გამოქვეყნებული.
აღნიშნავს კრიტიკოსი ლექსოდორეული მას ახალ წიგნზე, რომელშიც თამოყრილია თანამედროვე ქართველი ავტორების ზოგიერთი ესე, ესაუბრა შოთა იათაშვილი, კულტურულ პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორი. ამასობაში დასრულდა ჩვენი შუა ხამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ასე, რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Stay in the light.